SBS Radio.
Lumabas sa bagong pananaliksik na ang isang karaniwang Australiano ay ngayon nagtatrabaho ng 2 buwang walang bayad na overtime kada taon. Nalaman sa Institute Center for Future Work ng Australia na nakakakuha ng 6 oras na libreng trabaho kada linggo ang taga-empleyo mula sa kanilang mga empleyado. Ang detalye sa ulat ni Jessica Rowe na isinalin sa wikang Filipino. Nang unang lumipat sa Australia ang graphic designer na si James Clarkson mula Britanya, sinabi niyang nakita nito ang sariling nagtatrabaho ng mahabang oras nang walang gantimpala.
I was going home and pretty much going to sleep, getting back up and going to work. So that was my life for a good couple of months. And it just drained you.
Lumabas sa bagong pag-aaral na ang isang karaniwang Australiano ay ngayon nagtatrabaho ng 2 buwang walang bayad na overtime kada taon. Nalaman ng Institute Center for Future Work ng Australia na nakakakuha ng 6 oras na libreng trabaho kada linggo ang taga-empleyo mula sa kanilang mga empleyado. Tinawag ito ng sentro bilang epidemiko ng pagnanakaw ng oras o epidemic of time theft. Ayon sa ekonomistang si Troy Henderson, may akda ng ulat, ngayon ay mas nagtatrabaho ng walang bayad ang mga manggagawa kumpara dati.
I think when you consider that Australians are effectively working 2 months each year for free, this is quite an alarming trend. Because if employers came up to you and asked you to work for 2 months without any pay, most workers are going to say no. And then if we add into that picture the wage stagnation in Australia, which even the Reserve Bank Governor has been talking about, and concerns over insecure work, Australians simply can't afford to give away their time for free.
Ang karaniwang 6 oras na walang bayad na trabaho sa isang linggo sa taong 2018 ay tumaas mula 5.1 oras sa 2017 at 4.6 oras sa 2016. Ang balita ay nagdala ng mga nakakabahalang reaksyon nang ito ay inilabas ng SBS sa mga kalye ng Sydney.
The tools aren't there to track it and to have a way to fight it.
We also need to commute and if you factor those in, there's a lot of time that we don't get paid for.
Nalaman din sa ulat na ang mga Australianong manggagawa ay magtatrabaho ng halos 3.2 bilyong oras ng walang bayad na overtime ngayong taon. Nalaman na ang mga dinabayarang trabaho ay mataas sa mga self-employed sa halos 8 oras kada linggo na sinundan ng mga manggagawang full-time sa 7 oras kada linggo. Samantala, 4 oras ng walang bayad naman para sa mga nagtatrabaho ng part-time at halos 3 oras para sa mga casual. Sinabi ni Dr. Josh Healy mula sa Center for Workplace Leadership ng Universidad ng Melbourne, dahil sa bilang ng pressure na pipilitan ang mga taong magtrabaho ng matagal.
Well, I think we're working a lot more for 3 potential reasons. One is that wages are growing very slowly, so we're feeling these cost of living pinches. We also have a dialogue, a narrative around job loss due to automation and new technology that concerns people. And then we have a big class of people that are underemployed, that are creating a new pressure, a new competition for the good secure jobs that means those who have them work longer.
Dagdag ni Ginoong Healy, ang pagtatrabaho ng mas mahabang mga oras ay nakakaapekto din sa ibang bahagi ng buhay ng mga tao.
This is likely to have implications for our families and our relationships. We're spending more time at work, we're working harder and in more intense environments. It might be affecting our health adversely, and it may well be affecting our communities. If we've got less time to do things out in our communities, then that's also a negative thing. So this time we're contributing to work takes time away from other activities.
Sa ilalim ng batas, ang anumang oras na tinrabaho ng higit sa 38 oras kada linggo ay dapat bayaran.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.